Minutu gitxi batzuk goizeko 11ak izateko eta zapaturolez farmazia tarteari ekingo deutsagu. Juan del Arco, egunon.
Egunon.
Zer moduz, astea, ondo?
Ba, ondo, ondo, ze gainera aste honetan hasi gara kanpaina barri bat, eta oso pozik gagoz, bueno, ba, beste ekimen bat, eta gainera kasu honetan farmazialari, mediku eta erizainen arteko ekimen bat, da hori beti da garrantzitsua, ez da, ba, profesionalen arteko kolaborazioa onuragarria da gizartearentzako, eta, bueno, horreze gaitik oso pozik gaude.
Duda barik, alkarlana funtseskoa da. Eta kontegusu zehatz-mehatz, zertan datza kanpaina edo pixka bat gitxi gora bera puntu nagusiak, edo?
Ba, hasidugun kanpaina hau, da, herritarrak etxeko botikinen kudeaketa egokiaz kontzientziatzeko, ez da? Osasuna eta ingurumena zaintzeko. Ez bakarrik gure osasuna, baizik eta ingurumena. Eta zergaitik, ba, zeren eta medikamentuak ez badogu ondo kudeatzen, azkenean zaborretan amaitzen dira. Eta zaborretatik uretara. Eta ura kutsatzen dabe, eta gero ba, efektu kaltegarriak dagozala ingurumenean. Horrezegaitik hasi gara kanpaina hau, ze gure iturriko uretan medikamentuetatik datozen 40 sustantzia ere aurki daitekez. Gure kanilatan, gure iturrietan, etxeko iturrietan, ba hor ia zera 40 sustantzia detektatu dira medikamentutatik datosanak. Eta ikusi da arrain eta anfibio espezie batzuen arrak feminizazio prozesuak jasatzen ari dira uretan antisorgailu hormonalak dagozalako. Eta hoiek nondik datoz? Gure etxeetatik, gure ospitaletatik. Guk, osea, entzuleok, ezin dugu ospitaletan egiten dana, ezin dugu konpondu, hoi, ba, beste pertsona batzuk dagoz hor problema hori konpontzen, baina gure etxetako problema konpondu daikegu. Eta zer egin daikegu? Ba, gure medikamentuak, soberan daukaguz medikamentuak, eta kadukatuta dagozan medikamentuak, farmazietara eroan, farmazi bakotzan, puntu sigre bat dago, medikamentu hoiek ondo tratatzeko. Hondakin hoiek ondo tratatzeko. Kontaminazioa prebenitzeko. Horretarako dagoz kontainer hoiek. Kontainer hoiek edozein farmazian aurkitu dugu. Horra bota behar dira soberan daukagusan medikamentu guztiak. Baita ere, enbase utzik dausenean. Zergaitik, ze, esate baterako, hartzen dugu jarabe bat, ez da? Eta amaitzen da jarabea. Eta hau pentsetan dugu, ba hori, utzik dago, ez dago ezer barruan. Beti, jarabetan beti geratzen da, bueno, edo zein orio botila baten, ba hor beti geratzen dira itxatzita, ba, zera, tanta batzuk, ez da? Hau pentsa daikego, ba, bueno, ba, jarabe bat, tanta batzuk, baizik, ez dira, ba, ez dakit, 0,5 mililitro bat jarabe bakotzan, bai, zurean, bai. Baina momentu honetan, 100,000 etxeetan munduan gauza bera egiten ari dira. Biderkatu, 100,000 bider 0,5, 50,000 centímetro kubiko, botatzen ari gara, zaborretara, uretara joango direnak, eta gero gure kaniletan agertuko direnak.
Eta gero hori kutsagarria da, noski, claro.
Noski, aurkitu da, begira, kuriosidade bat da, ezta? Australian, egin dabe ikerketa bat, eta ornitorrinkoen odola, odolean neurtu dabe medikamentu bat, paroxetina. Hau, medikamentu hau, psikofarmako bat da, ezta? Ba, aurkitu da, ornitorrinko gehienak paroxetina dekiela odolean. Eta inok ez dotzo emon psikofarmako bat ornitorrinko basati bateri.
Claro.
Nondik dator hori? Uretatik. Uretatik, ornitorrinkoak alde batetik, ba, uretan bizi dira, ba, ura edaten dabe, baina gero bebai, ur horretan bizi diran insektuak, elikatzen dira uretatik. Insektuetan paroxetina dago. Kontzentratu egiten da insektuetan, gero ornitorrinkoak jaten dau, eta konzentrazio gehiago dauka ornitorrinkoak. Ordun oso kontu zibili behar da gu gure etxeetan egiten ari garana. Alde batek gomendioak zer izango dira? Ba, ez euki botikinan soberan dagozan medikamentuak. Zera, antibiotiko tratamendu bat egin badozu eta hor geratzen badira hiru lau pastilla, ez gorde zure botikinan. Ez gorde zure botikinan, ze ja ez dabe balio. Beste horrelako prozesu bat baldin badaukazu, mediku gana joan beharko zara. Eta ziurazki medikamentu diferente bat emongo dotzu. Beraz, hor soberan daukasun medikamentu horiek sigretara bota. Farmazietan dagoen kontainer horretara bota. Kadikatuta dausenak baita ere, eta, bueno, baita ere esan daikegu zer egon behar dan botikin, etxeko botikin bat, ezta? Ze beste programa baten esan gendun zer eroan behar dugun bidaiatzeko botikin baten, ezta? Bai. Ba, etxean, eta etxean zer euki behar dugu? Ze etxean, ba, hurbil daukagu farmasi bat. Ez dugu zergaitik euki behar etxean ez dakit zenbat medikamentu.
Eta badaukagu.
Hori, etxean zenbat eta medikamentu gitxiago ordun eta hobeto. Zergaitik, ze istripuak ere gerta daitekez. Esate baterako daukagu ume bat eta umea, hartzen du medikamentu bat eta plof, jaten du medikamentua eta endosikazio bat. Edo behintzat, sustu bat, ezta? Ba, medikamentu hori ez balego, ba, arazoa konpondute. Ordun, ze medikamentuak eduki behar dugu botikinean? Bakarrik. Minerako edo sukarreko analgesikoak. Edo paracetamol edo ibuprofeno. Dosi txikietan gogoratu, Dosi txikietan, Gero, desinfetatzaileak. Povidona jodatua edo klorexidina. Komentatu genuen hemen programa baten. Gero, erreduratarako pomada bat. Ze hori ere gerta daiteke maiz etxean. Eta, ja, besterik ez, bueno, sendatzeko materiala, aposituak edo tiritak ezagutzen dugu zanak, edo gasak edo esparadrapua, guraiz batzuk, eta termometroa.
Eta listo.
Bueno, baldin eta ez bagara kronikoak, ezta? Osea, gaixotasun kroniko bat badaukago, horretarako behar dugu zan medikamentuak. Baina besterik ez. Beste guztie, sigrera. Ze bestela, amaituko dira, amaitu behar ez diran lekutan, eta kutsatuko dabe gure ingurumena, eta ikusi dozuenez, arazo larriak, larriak gertatzen ari dira. Eta hori guztion artean ekiditu aldugu, eta erresa da. Orduan, horrezegaitik hasi gara kanpaina hau, ezta? Eta kanpaina alde bi daukaz, ezta? Alde batetik, kontzientziazio kanpaina, orain esaten ari garana, eta bestetik, animatu jendeari bere botikina hartzeko, eta guztiarekin farmaziara joan. Eta farmazialariari esan, mesedez, lagundu aldozu hau begiratzen zer behar dodan, zer ez dodan behar, zer bota behar dodan, zer falta dagoen, eta lagunduko dozku farmazialariak hori ere egiten.
Ba, oso interesgarria, azkenean, daukazu holan fraskotzu bat, batez be umeak daukazu zenean, dalzi frasko hori, baitik eratzen da zeo zer, eta uste hon nire etxean behintzat, hori paperontzira doala.
Ba hori, horrezegaitik egin dugu kanpaina hori, ezta? Kanpaina hau, kontzientziatzeko ez botatzeko medikamenturik zaborretara. Oso erresa da farmaziara joatea, beti daukagu farmazi bat hurbil, ordun ara joan eta hor dagoen kontainerrera, sigre jartzen deu, letra handitan, eta ez badugu ondo ikusten farmazialariari galdetu, sigre puntuen ondaukazu, hortxe berton, bale, eta hor bota medikamentuak. Hori bai, sigren bakarrik medikamentuak bota behar dira. Ez dira bota behar siringak, ez dira bota behar beste produktuak, medikamentuak ez direnak. Sigrea da medikamentuen hondakinak ondo kudeatzeko. Baldin eta botatzen badugu beste gauza batzuk, kudeaketa hori komplikatu egiten dugu.
Eta injekzioak, jeringileak nora doaz?
A ber, jeringileak baldin eta badira medikamentu barruan dagozen jeringileak, medikamentu batzuk, esate baterako insulinak eta horiek horrelako boligrafoak dekiez, ezta? Horiek horiek sigrera joan behar dira. Osea, medikamentuak emoteko, medikamentuaren kutsaren barruan dagozan zera guztiek, dispositibo guztiek, horiek sigrera bota behar dira. Jeringileak beste motu motatako jeringileak, bueno, normalean gaur egun ez dago horrelako jeringilarik, ze ja, medikamentuak ez dira horren bidez erabiltzen, baina horretarako bai osasun zentrutan, bai ospitaletan eta bai farmazio batzutan dago beste kontainer bat, horia dana, eta hori da hondakin biologikoentzako kontainerra. Eta beste tratamendu desberdina jasan behar dabe.
Ba, ulertuta oso gai interesgarria, zer inoguna, badirudi arrisku bako, mugimendua dala, ba, medikamendu hartu eta sakarrontzira bota, eta behitu zelako ondorioak dago san. Juan del Arco, Bizkaiko farmazialarien alkargoko zuzendari teknikoa, eskerrik asko betiko lesgeuga segotearen, eta datorren zapatura arte.
Eskerrik asko zuei, eta datorren zapatura arte.